kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata jelkabe gejmatat gelgele kessa salama walakka jelkabe gessa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shenif sodomi tokuret washington dc rakadebersu saganta fanormo amma jelkaba ragge sfatota ken jallatamo fagof dioda radio mars internet satellite nail satin akasmas facebook idan saganta genyor do fajir tamartinu nagomin ken yebakka wonjir tanitti sinadakka bakkamolta kamisa chamsaja barakumala mafdik demi tokkakkalo koops etiopia timmo ebla dik demi saddet barakumala mafkuda sadi kesum mesan kesan rani na modan diti parlaman etiopia arra kamanni mare ministero ta torban dabrekesa amnilama addibli summa ummata tigrayo kan wahatif kashane tinjere kana kachor ke summa tfarraje mayadet di serat mareachun arragasi sejira filanno biyale sa etiopia mbati dufu kesa geggesuf karor fattilalchise jiraatto ta ambo tokko tokko kannen filachuf qoppaanif kannen filannu jirandu bisne jira manni murti akkalalu ka sadarka dunya ajaja gare riptelol tota uganda kan lra yokal lords resistance army dominic ongwen adabbi hida wogota digdemi shanitti murejira kannen ifkabrodaf agatumura saganta kenyattin walin turajen daggeffato ta kenya producer intam sasarranu gusutamre tamsas internetif media wasumma kakinde situ motigist gameti oduuf gara tujubeettan sindabalsa
attamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno parlaaman etiopiyaa garee lama tokko adda bilisummaa ummata tigraay tplf tokkommo garee ripheelolaa kan mootummaan shanee jechuun waam dhaaba shoror keessotaa jechuun moggaase muuxneen sun mana maree ministeerotaarraa gara mana maree bakka bu'oota ummataatti ergamee jira jalqaba waggaa kanaa paarlaaman qaamni hojii raawwachiisu kan olaanaa dhaabbolii lamaan shoror keessota gochuun akka moggaasu muuxnee gaafate ergee jira manni maree bakka bu'ootaas sagalee irra jireessaaf kan sagalee hin kennin tokkoon seera sana raggaasisee jedha yuunaataan zabdiyoos hawaasaarraa. Ragaan waajjira muummicha ministeeraatii bahe akka mul'isutti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed eebila 28 bara 2013 jalqabee Dr. Abrahaam Balaayeen hojii raawwachiisaa gameessa kan naannoo Tigraay gochuun muudaniiru. Filannoo naannoo Tigraayitti aansuudhaan naannoo sanatti mootummaan hundeeffamee ture. Haa ta'u malee lola naannoo sana keessatti jalqabameen mootummaan hundeeffame humnaan diigamuudhaan mootummaan federaalaa mootummaa naannoo hundeessee jira. Hojii raawwachiisaa bulchiinsa naannoo ta'uudhaan Dr. Muluu Naggaa muudamanii hojjetaa turan. Isaaniin bakka bu'uudhaan Dr. Abrahaam muudamaniiru. Dr. Muluu Naggaa immoo ministeer deettaa saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa ta'uudhaan muummicha ministeeraan muudamanii jiran. Dr. Abrahaam ministrii saayinsii fi innoveeshinii ta'uudhaan hojjetaa turan sababa Dr. Muluun aangoo irraa kaafamaniif karoorri bulchiinsa sahaaraa inni itti aanu maal akka ta'e hubachuuf hoogganoota yeroo fi kanaannoo biraa odeeffannoo argachuuf yaaliin irra deddeebi'uun goon hin milkoofne jedha Urgeetaa Cibaa Maqaleerraa. Dubbiimaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Stiifan Duujaariik tuuta oduuf ibsa kennanii jiran. Ibsa isaanii kan Itoophiyaa ilaaleen hojjettoonni gargaarsa jaarmayaa isaanii naannolee baadiyyaa keessatti kan gaggeeffamu sochii bal'aa kan gufachiisu haalli nageenyaa Tigraay keessaa laaffataaf amansiisaa kan ta'in nuuf himaniiru jedhan Duujaariik. Waaltaa namoonni yeroof keessa tursiifaman kan Maqalee dhiphoo ta'e keessatti COVID-19 argamuun illee gabaasameera weerarri guddaan yoo ka'e bakki ga'aan hin jiru jedhan. Oksijiinii dabalatee daawwaleef meeshaalee wal'aansa fayyaa akkasumas boba'aa tajaajila ambulaansiif barbaachisu shiree keessaa rakkoo eegumsa fayyaa uumee jira jedhan. Michoonni gargaarsa namoomaa Tigraay keessaa kanneen gargaarsa barbaadan mara dhaqqabuuf yaalaa jiran hamma eebila 29tti mootummaaf sagantaa nyaataa addunyaa WFP'n midhaan meetirik toonii 19,000 uummata aanaalee 35 keessa jiru kanneen miliyoona 1.1 raabsee jira. Torban darbe naannoo Tigraay kibba gama bahaa godina Saamreef magaalaa Gijeetitti gareen gargaarsa namoomaa ergamuudhaan gargaarsa midhaan nyaataa nyaata madaalamaaf meeshaalee kan nyaata hin taane raabsee jira. Kilinikiin yeroofis hospitaala Saamree kan hojii dhaabee jiru keessattillee hundeeffamee jira. Hospitaalonni lama kan Addigiraatiif Aksuum keessaa haleellaalee saala irratti hundaa'e irraa kan dandamataniif tajaajila qoor-qalbii kennaa jiran. Itti dabaluudhaanis michoota keenya waliin ta'uudhaan naannoo baadiyyaa keessa kanneen jiran hospitaalota 8 keellaalee eegumsa fayyaa 3 meeshaa wal'aansa eegumsa hormaataa 19 raabsanii jirra jedhan. Hojjettoonni itti dabalaaf deeggarsi maallaqaa akkasumas daandii amansiisaa ta'e naannoo sana keessatti sadarkaa barbaachisuun dhaqqabuuf haalli amansiisaan akka jiraatu waahiloonni keenya akeekkachiisaniiruu jedhan dubbii maammumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Stiifan Duujaariik. Mootummaan naannoo Somaalee warshaa oomisha oksijiinii qabeenyaa qarshii miliyoona 30 yookaan doolaara 17,010 baas roobii kaleessaa eebbisiiseera. Warshaan kun guyyaatti oksijiinii siliindarii 200 oomishuu kan danda'u yoo ta'u, kunis kan naannoon sun barbaadu siliindara 80 hanga 120 ol ta'u itti gaafataman waajjira eegumsa fayyaa naannoo sana Dr. Yoseef Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Naannichi dhiyeessee oksijiinii Finfinneedhaa argataa ture. Warshaa kanas pirezidantii naannoo Somaaleetu eebbisiisuun banan jedha. Gabaasi Addis Chakkol. Torban kana akka tasaa du'aan boqochuun isaanii kan himame koomishinarri poolisii naannoo Amaaraa duraanii Abbaraa Addaamuu har'a waldaa kiristiyaanaa Baahir Daar Qiddus Giyoorgis kaateediraalitti sirna awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Sirna awwaalcha koomishinara Abbaraa Addaamuu bakka miseensonni hoogganaa federaalaaf naannoo Gameeyyiin raayyaan ittisa biyyaa aangawoonni poolisii sadarkaa olaanaa kan naannoo firoottaniif maatiiwwan isaanii bakka argamanitti raawwatame. Obbo Abbaraa Addaamuu dhibee akka tasaa isaa mudateen eebila 26 bara 2013 du'uun isaanii gabaasameera. Koomishinara Abbaraan Yuunivarsiitii Poolisii Itoophiyaa Ameerikaa fi Suwiidin irraa barnoota isaanii kan hordofan yoo ta'u, Yuunivarsiitii Suwiidin Luundis irraa seeraaf qorannaa saayinsii hawaasaan digirii isaanii lammataa qabxii olaanaadhaan kan argatan yoo ta'u, barreeffama eebbaaf qorannaan isaanii yuunivarsiitichaan maxxanfamee ba'uun ibsameera. Biyya Suwiidinitti kan argamu Yuunivarsiitii Maalmoo jedhamurraas barnoota hariiroo hawaasaaf baqataa addunyaa jedhuun digirii lammataatiin qabxii olaanaadhaan eebbifamuun isaaniis dubbatameera. Hundeessaa Arbanyoota Gimbaariif hoogganaa waraanasaa akkasumas gimboota torba keessatti sadarkaa bu'uursaatii qabee hanga hoogganaa olaanaatti tajaajiluun isaanii beekameera. Jijjiiramichatti makamanii mootummaa naannoo Amaaraa keessatti seenaa duraa kan ta'e koomishinara jalqabaa saayinsii poolisiin eebbifaman ta'anii jiru. Guraan dhala bara 2011 hanga eebila bara 2013 illee tajaajilanii jiran koomishinara Abbaraan abbaa maatiif abbaa ijoollee dhiiraa lama turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaan mootummootaa rakkoo namummaa Itoophiyaa keessaaf gargaarsa doolaara miliyoona 65 kan gumaachee yoo ta'u, kana keessaa miliyoonni 40 hojii gargaarsa naannoo Tigraay keessaaf oola. Lubbuun namaaf beeladaaleen sababaa hongeen dhumaniiru. Ijoolleen hanqina nyaata madaalamaan dararamaa jiru jechuudhaan hoogganaan dhimmootii gargaarsa namummaa kan tokkummaa mootummootaa Maark Lowcock har'a ennaa gargaarsa maallaqaa sana labsan beeksisaniiru. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaa baatilee 6 qabateen siviilota irra dhiibbaan ga'u itti fufee jiraa jedhan dubartoonniif durboonni hooggara qunnamtii saala suukanneessaaf saaxilamanii kanneen miliyoonaan lakkaa'aman immoo tajaajila barbaachisu dhabu keessuma kanneen naannoo baadiyyaa jiran immoo qaruman argatanii jedhan. Kanneen Tigraay keessaa uummata miliyoona 4.5 dabalate guutummaa Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoonni 16 ol gargaarsa eeggataa jiran. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii akka laalu kan sadarkaa addunyaa ICC'n kan loltuu ijoollee tureef gara ajajummaa garee riphxee loltootaa Uganda LRA yookaan Lord's Resistance Army jedhamutti guddate Dominic Ongwen irratti hidhaa waggoota 25 muree jira. Adabbiin kun kan abbootiin alangaa yaada dhiyeessan ol ta'eyyuu murtii hidhaa umrii guutuu kana bukaatooleen maatii miidhamtootaa gaafatanii gadi jedhama. Gabaasaa Lisaa Biraayant Bifaqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Murtiin kun kan irratti darbe Dominic Ongwen yakka waraanaa fi yakka farra namumaa irratti raawwateera jedhamee himannaa irratti dhiyaate 61. Kunis dirqisiisanii gudeeduu, reebicha, ajjechaa fi ijoollee ukkaamsanii fudhachuudhaan. Dominic mataansaa ijoollummaa isaatti garee riphee loltootaa Lord Resistance Army nama Yoseef Koonii jedhamuun hoogganamuun butamee nama lolatti makame ta'uun isaa beekameera. Abbaan alangaa mana murtii addunyaa yoo xinnaate hidhaa waggaa 20 akka adabamuu yaada dhiyeessee ture. Abukaatoon himatamaa bakka bu'ee dhaabbateeti hidhaa waggaa 10 gaafatee ture. Maatiinii fi firoowwan miidhamtootaa immoo hidhaa umurii guutuu gaafachaa turan. Abbaan seeraa tokko adabbii waggaa 30 barbaachisa jedhanii yaadaan addaan ba'aniiru. Manni murtichaa sagalee caalaadhaan murtii adabbii hidhaa waggaa 25 dabarseera.
By no means does Dominic Ongwen's personal background overshadow his culpable conduct and the suffering of the victims.
Abbaan seeraa Bertrand Shanit akka jedhanitti seenaan dhuunfaa yookiin dugda dubbeen isaa waan inni raawwatee fi midda namota ragaye wan doksu danda umiti. Dominic Ongoin namni amma umuri nisa wagga afurtama ke sajiru wagga sudduma dura kaba Uganda ke sati itu manabarum sade majiru warana Joseph Konitini kan kabame warana timakameda. Waggota sudduman darban ke sati garen LRA jitamu Uganda dafi biyotanna no ke sati ijollewan kumatama lakawaman ukam sudaf ajje sudan kan himatamuda.
Amege no put NP ke daro moy ken apati daro ne mo magang
ongoing kanandura mutanno isati fi wani sarragahe mana murtichati dubbachature akkan ni jedetti digana mutan yerojal qabati fi enni ajjese makani akkanya chisaturani himate ture kunisi murti abbotin sera dabarsan ratti akka hubanno argate abban sera dubbataniru.
When I went to battle, I went with the intention of being killed. I wanted a bullet to shoot me and kill me.
Garawaranatti yemundemu duudan yaada ture. Ettuna mitokko na ajjeseje etani hawa ture jede ongoing abansera shimit mo wambira dubbatu.
He was not in a situation of complete subordination vis-à-vis Joseph Kony, but frequently acted independently.
Ongoen gutumati iba Joseph Kony jalanture. Adete Joseph Kony murma of danda eso chuature. Dabite iseba ud afisi hala mijak abature jadaniru abansera. Ongoen barakumala mafikudashan biya Republiki Afrika wala kesa Central Africa Republic kesati. Umnada Amerika Joseph Kony Adam Sud afi bobba eni. Kabame mana murti yakka idle addunyati darbe namake nameda. Joseph Kony amma yu adam samajira chunsa wambe kamuda.
Kur radio sagale Amerika saganta afan romotir aggefato da kenja kopi tanu tichena. Filanno biyyaalessa Itoophiyaan baatii dhufu keessa gaggeessuuf jirtu ilaalchisee jiraattonni magaalaan boo tokko tokko filachuudhaaf qophaa'u isaanii dubbatu. Warri kaan immoo filannu jedhu. Paartii siyaasaa nuuf ta'a nuuf hojjeta jennu ni filanna kanneen jiran namoonni tokko tokko akkuma jiran sababa paartiileen morkattootaa hedduun filannoo kanattiin hirmaatiiniif hin filannu kanneen jedhanis jiru. Naakor Malkaatu yaada jiraattota haga tokko walitti qabee amboorraa nuuf erge. Kunooti.
Tugist bashan jedhama iddoon jiraadhu magaalaa Amboo keessa. Ani kaardii filannummoo hin furanne ammamaatti garuu nan fudhadha. Nan fudhadha jedhee yaada. Isaan filadhummoo akkanaaf hojjetu akka ijoollee koobbana balbala hojjaa akka banamu biyyi keenya akka guddattu akka Waaqayyoo akka nuuf yaadee biyyittiin kun akka guddattu akka iddoo gaarii geessu ijoolleen keenya akka hojjaa argatan akka nagaan baanii galu akka hojjannee jiraannu kanan filadha. Sammuun gidee Waaqayyootu nu godha.
Waa'ee magaa kiyya nan dhisa. Haala amma ofii filannoo jechuudhaaf namoonni filaman Oromiyaa keessatti namoota filattu hedduun yookiin keessatti argameera filannoo jedhamu kan danda'u paartiileen adda addaa jecha. Kanaafuu paartiileen adda addaa bakka hin argamne keessatti abboomsa jiru sana filachuuf ta'a taanaan filannoo jedhamu waan hin dandeenyuuf filannoo naannootti fakkaate filachuu hin deemne. Filannoon garuu hin barbaachise jedheen amantaa guddaa qaba. Namoonni paartiin filannoo kana keessatti moriin hirmaannee maaliif hin hirmaannee waan jedhuuf tokkoffaa paartiin kamiyyuu rakkoo keessallee ta'ee otoo filannoo keessatti hirmaate fedhii guddaan qaba ture. Sababiin isaa uummanni rakkoo keessa jiraate paartii barbaadu sana filachuudhaaf bu'aa barbaadu sana argata ture. Namoota nu jalaa jedhame jedhanii paartiin adda addaa himanna adda addaa dhiyeessu ta'uu danda'a garuu. Paartiin tokko nama filatu sana qofa miti kan qabu bakka buufachuu danda'a ture jedhee tanan yaada akka kiyyaatti. Kana gochuu dhiisu isaaniiti miidhaa guddaatu uummatarra qaqqabee jechaadha. Maaliifuu paartii filatu dhabuunsaa uummanni rakkoo guddaa kanaaf kun xiqqooshii filannoo irratti dhiibbaa guddaa uumeera.
Osoo maal guutameera ta'ee filatti ture kan?
Oromiyaa keessatti paartiin adda addaa jira. Fedhii uummataa sana eegdee. Filannoo uummanni kan barbaade mootummaa sana akka kaawwatuuf hin guddaa filannoo kan barbaachiseef malee paartii dhuun tokko dhaabanii paartiin tokko deebi'ee filannoof hin dhiyaata taanaan maaliif filannoo jechuu barbaachisere. Kanaaf otoo paartiileen adda addaa paartii maqaa Oromooti hunda kan akka kafawo ta udanda abawulle ta udanda ummaticha fi ujenna jedani yadan party ni insuro to aske setti durgumani jira zani filannu gari filannu furatama ta udanda
maganko aftamun yadama kardi filannu furatera nan filata yacita filannu politika party adada jira nanno kenya biye kenya ke setti Rafu politika parti anaf biya Kenya ino jeta inta jere in amane nam filata chuda
isa kamin inyun dorgom siste filachu fiat
politika parti oromia kesetti kan socho akabiya sa oromia kesetti juru garu bayini sa baraka barbacha dema inyun ati fakata politika parti adada mercha filano kesetti bari ati fakata garu juru Amas jiru, bayi ni sahut tengaru tikora, malif bani, malif mutumman amma biji bucu kan jurus, warna murmus, tani adem sahana, maridan, wani juga nak pakar galatuna.
Makan kot ayat tu dibanjat amak, filacu, enam filat ag, wani filat tu pun mau makan mangi, aku mana main nyuju filacu barbada. Malifin mangisim barbaachisaada kan nubush barbaachisaada wantae motumman filachu barbaadu kan yesafta kan biyafta kan nagabus biyikenya kun Ethiopian akanaga tat kan god mangista kasi filachu barbaada
ailo bay sanjirama jizama garambo indiruwa lamo kayya igadaara mun tanjirada ani kaldi filano brand malif filano chu walla wasadkisa filadu kamakot kanavi lechum barbaani wana filan walan kamne wana man barbaanu keesa wana jirre kanafan is filan jattene man filan lechum wanta sadi afur keesa wana filatu kuni mo na matokko sama tokko sala mo barbaani kanaf lechum barbaani
maqaan ko bontu adunya jedama andiraatu magala hambooti filan no yena filatta tardi furdeera dan filatta wanta biye kanaf mijata hinta rako siyaasa biye kenya furu hindan daajede wana yaadu filachufi ani sakara matokot filuwanan qabuf wanna afta jede yadu filuwanan qabuf parti len siyasani edun yokin garagara to jiratani gari to jede yada rakon juru kana duwada
nol qabatan jirama waye filenno barana kan kesikus halli uganjiru gun ibsu uganjire de sitinamanne akana matokot aka jirata magala kanatti rakku guddatu jira ummanni baba e qaba baasana mo ibsachu dafe umna sinqabu jireenyis waba eda rakku ke sayajiruf ummatun te filanno kan filateede si akana matokotte hinjirun yeda ugaada wanto jetamu yanjirefi namnum ti hadasa ibsateede si hinkinna yadasas jede hinqabu rakku ba e ke sayra ummanni nanno kanas nanno biras inu margina nageenya filanno kana filanno makamata ba humna qabutu nan filachi si sayichaira
maganku gamachu tole sanjeramu filanno barakena an kardishu fudanne filachu da firmachu da fis imbarbadu
malif
sabam nisa parti kemiyetu misini samiti itansulanis anumatu metadan fedi inqabu kanumayu
malif fedi
filanno dan jijiram ufazede wani nyanes kanafen kan filanni gawamut
durandusi sintayim jedam sintay gutisan jedam kani fudaddu mo nata ede wantam filaddu tokko nam filadda ichu ya da samuwa na fara bi kana genya biya kana fista e boru jolle ko fi biya ko ti fi sabo ko nduma na ta akan jidu nan filata
kada gaji talas Washington DC raka dabru radio sagale America saganta fano remote taggefatota kenya qoppi fayyarra ke satti kan kamisa torbana radi e suraf qoppe sine rakko teknikanu mudaterra kanke radio satellite in tamsa samina fesnif di esina biro e gumsa fayya oromiyat director barno ta fayya of communication ikatan nursi sadamed isan dabale matin sane gutun virusi corona anqabamani akaturan torban lamana arrive sani turan waye ukuba covid kuna sagali mutanno argenno ummata fiyo herre wal barsisu ta jeccu ranke summa kenya katan nurse sadan kutala mata kata e qoppi arra keset hala jerqaba ture ibsune galu yalle ne turbise
ogati qofo
yaadufte nyaataas nyaachuu qabda waan duhanaas yaa dandamachuu dha fudhachuu qabda amma demo covid irraa nama tokko tokko akka funyaan isaa kun shufka takkallee hin dhageenye godha akka dubartii ammaan tana garaa qabdu yoo nyaata tokko naa fidani foolii nyaata tokkollee tuhun fe tattaaffii ogeeysi fayyaa godhu sani caalaa dandamattee dastee haaduudhaaf tattaaffii godhachuu waan qabduuf jecha nuti siyaa akka ogummaatti sanuma waan gorsinu akkaan dandamattuuf tattaaffii godhaatiin to'e sana booda hatootumaan hospitaala jiru argansuun na dhiisee wayyaa ilmaan tana oksijiinis narraa baatanii nagayaan ta'e matiko
guyyaa meeqa turtan hospitaal
guyyaa 11 sana booda hoggaa haramanaat deebitu qoratamuu qabda niin qoratame hoggaan qoratamu ammaas poozitiifidha bo'aan qorannoo fayyaa malakkis ijoolleeti ija hoggaa qoratan maatiis ija hoggaa qoratan istiil isaanis poozitiifidha guyyaa 2 ta'echi booda hospitaalaa niin bahee mana niin dhufe hundi keenya of eeggannoo barbaachisu godhaatuma mana keessa turre sana booda wayyaa dhufuus garuu maali feetoonnis rakkisu koovid irraa hoggaa dandamattu nan qabdu ni dadhabda almost ego covid na qabe jaa fi walakkaa ga'eetiin jira garuu hanga ammaa inni dadhaba
waa'ee covid afaaniin dubbachuu muuxannoo isaatuun qabaatiin amma immoo ofii keessaniyyuu qabamtanii waan jiru argitan addaddummaan isaa akkam
baay'ee garaagarummaa qaba addunyaa adda addaa irratti yaa'u miidiyaa adda addaatiin argaa turre kan biyya keenya jiru akka carraa ta'e maayiliidha hedduu cimaa kan turre garuu ammaan kan hoggaan laallu tarii cimaa dhufee kan jiru hin qabammaan kana duraan kan ture asimptomaatik namni mallattoo otoo hin garsiisne fayyaa gaafa manatti aayisooleetiin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti chiggalchinee yaalaa turre kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii jilas mallattoo ciccimaa akkanaan qaban haala maantanaa kanatti irra baay'een maantana namoonni covid hin qaban mallattoon isaa cimaadha dubbiin isaa jechaadha sani alattis namoonni baay'eenis du'aa jiran akka Itoophiyaatti kan laallu taate duraan guyyatti nama tokko du'aa nama lamaa du'aa torbaanitti nama afur nama shan nama jaha jechaa turre Oromiyaatti hin turu ammammoo namni du'u baay'ee ol ka'aa dhufee jira namoonni qabamus hangasuma takka ol ka'aa dhufee jira kanarraan gaammaa sonni irratti biyyi keenya hiyyeessiidha hiddummaan tajaajila fayyaatti kan kunu namaan guutame haallichi nama simachuu dadhabaniis ni jira hanqinni oksijiiniitiis ni jira yohaan ergansuu qabaatte oksijiin san argachuudha qabda kanaaf amma dhimmi kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenyaa sirritti ifeeguu qaba.
Sinis ogeetti fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu?
Nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eebbifamanii baanu kakuu kahannee baanisan dirqama ogummaa keenyaa dirqama dammummaa keenyaa sirriitti bahuudhaaf hawaasa keenya hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaaf kan nuti sakannee baanu kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeeyyii fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jiru iddootti ramadamne hundattee sadarkaa sadarkaadhaan haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee koovid kanaaf daran saaxilamoodha moo nuti saaxilamoodha hawaasa keenyan tajaajilu jee ogeeyyii fayyaa dhuban deebiin. Du'aatiif jira Oromiyaa irraa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaatiif jiru du'aatiif jira haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jiru ganamaa galgala miidiyaadhaan waa'een koovid ni barsiifama abbootiin amantii ni barsiisanii abbootiin gadaa ni barsiisanii hawaasa keessaa namoonni fudhatama qaban baay'een ni barsiisan haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessa jira dagannaan isaan keessa galan sun isaan bira dabree ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira. Isaanis ammoo dagannaa keessa galanii dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuun qabanii nuufillee sababa ta'uun qabanii koovid addunyaa hunda karraate kanaafuu osoo ifiisiis if eeggatanii nama biraatiifis sababa ta'uu baatanii ni jira.
Amma isin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu koona dhiphisee jettan waa'een dhukkubicha ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'u.
Atleast mucayyoon xiqqoon waggaa 13 dibas waggan taatu mucaan guddaan ammoo baay'ee itti dhaga'amee ture baay'ee disappointed ta'ee ture dhumarratti waggaa nuti nutti cimaa dhufu dhibeesaa inni covid hin qabamu isaa irraanfatee baay'ee nuuf dhiphamaa ture eega nuti hospitaala gallees ni arkanii mucaan guddaan waan hanga beekaa miidiyaattis waa hedduu dhaarkaa gaafa nuti hospitaala jirrummaatiif ganda nuti gallu kanaan covidinis abaluu du'ee jira nama kanaa du'ee jiranii oduu adda addaatiif ni dhaga'ani kanarraa hanga'e baay'ee mucaan kiyyaa saayikoolojikaalii miidhamee ture eega galde booda hoggaa dubbatu harmeetoonni baay'ee natti dhaga'amaa ture ati hospitaala galtee deebii abbaan keenyaas hospitaala garee yoo isaan kunnurraa du'a maal taana laataa kan jiru baay'ee na cinquu ture jiru.
Biyya alaati qaba ijoollee jettan hin dhoksitammoo beeku turan.
Mucayyoon guddoon yuunivarsiitii barattichumatti Ameerikatti isiidhaaf gaafa poozitiif taanerraa jalqabnee ittiin turre. tari ibeta nan du simanta fayu simanta kanaf daima te yi angafa ta tikko dole kai sawaya fi kwan jiro kan jimu barbaci sawan te je cap mun kai ne positive tani jira kala je tu human ta no akuma be tu je ti ti ne ana man ta na baye na dukuba banke na jira eni ne kin wan jiro ge huwan kaptu kala jiro sirtu batte kule yo ke ti sorbo se garu mo jaba to kan jiro nan ta bade fa yero bilu fa mun imbo because dole da fi ba akana fi ba chu kan din de yin be ha garu mo wan jiru ho bachu ra kafi kan jura ita ala san yin ni sana bo da ba de fi ka go hostar da no ban ke ti fi dale kan jo ka de fi sai di pacha sote gena ma gel gela di ti amma fo ye kam ne nan de yon ita an to mo te kono ga ko da ja ha ya ti fi ti ni ni de ni sana bo ma tin ki ya ka ti jiru na wan da ga ni fo ti mu sai yo ka ti ni de ko ne yero hun dani di ti di ni kai nyan kau ya tin kau bu ye bu wani bilibila torre cikin gas bilibili fi jasu fata ha to ga da to ce ki kan te budoni sitin ne to bare sai daga nan magal gala bilibili to ga bilibili ta galgala su ma mina gana ni no kai te rafte jirti ja sa ko lama ti to ga bilibili ta galgala rafte jirti ja to ga bu ya bilibili te daga ku te ja to te ma to ga hada ti sati sabata ti bilibili to ga bilibili te injir su ko dai ka ti ni ku te ja ko to me ka ba sarra te ga mbe boda e poi ga ndan da ma de asin mana ti ko tro boda di ni bilibili poi ma ni gel gala ko kan bilibili khala durin kam ne gize da rafata ko da mafarrafin anja dilbata ki sambata biro jisti nanja buya khani da ga jisti da buya ni ka gutu kam ti gile khala to nan bilbil ormo ti ga ka ne sori na garre ai ki juman na paye ti hanan ti ya juma tin tin bilbil ni mal mal in jan garo baye ulfa ta da jolle da fon te so covid in ka ba mu kai inde to ti ko nan ga ma
kana unduma kai sa da bartani harra matin dukuba kanarra wala bata ta ni tumo amma yu tumande majur
ammetto per torbe da prese vadeviani quindi segna ne che si succederà bo ancora no segna covid ramma di satane quindi che
dukube kun ufe kan samuke sangeder wangudan malida
ero sari toggan kaboni bai ene je ke gwa hospitala da no kuma hati takaya dutti dai manki ya kana je ko ture sana bo daniya o ka pamana khiya ki sicci nagara dufu ba sana da man darbu khenya sanju bai ene je ke ture sana bodo hukazi amma su tumo fara kan ise yadu hawa fi khenya namun man covid in kabane faye da hego mallato dile kana arge hangam takaka namakin ko arge hawa sa khenya ifadili satti da heti sparti su dabu isa mal ra kan ke kanju samu ke kai sadde de riado namun ko covid in kabama mati ko kai sa faye ni ba hospital ga de ta kama na kai satti dandama ke ni faye ha to male abun man sila covid in kabame faye sunu yero agartu dilas ife ega hinju kallama da ko gano hospital gano wankana lafaqaba kanan qaba wannama kanan narajira tijellen kanan nama narajira jollen tijellen fuladuru hala kanan kanan kana wonto godu qabti hanju woni dubattu singiru woni namatti matto singiru yo qarra hayte hanju tutate kuma ke bakachu manchi fami agenda ngeisa namni tidu kandemu kane tewani matto qabtu kana fai e wan sita de mutira kandramma dide kana wol qabate mali fawati khayni nun dagegni khanju samu khayni khaysa de tiya asu umarratti hawasa khiya fonini ndamu covid jiru ndi ina covid adunya gutu gojer akoromiya ti solalle akethiopia ti solalle buye buya da la koisi na mota covid in kabamu da balaje namni duus buye buya da balaje manaka ko khaysa hada ta ko gadamni tuba mana diga makin bitinna makin bitinnaun surra ko fayya qofani rakko hawasu ma daiman sun daiman abdi boru ti dirre rafata daiman hada fi abban kamni mas mudatte lanni borudi ye fudatti taata jettani yadina sana sirti hega isi egechu qofo ton teena mas kan fi sababan tahina hanga dende saniti walu ge tsayay sun ko fudatta wa media ra ege sani sirti ordo fati fudatta covid ra hega kanjon dan sa gabarta
sister saada ahmed devina la tanif maqara radio sagale american heddu galatoma
ulfatu fatu galani
Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloherzii 1285 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii booruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.